Ny loterim-baovao no lanin'ny solombavam-bahoaka Androany volavolan-dalana mametraka ny faritra vaovao 24 dia ny faritra Ambatosoa. Mametraka fanambianana panaramaso amin'ireo propitianana manerana nosy amin'ny fifidianana atao amin'ny fotoana ity misafidy. Mikasika ny digitalisation ny fivoarana amin'ny lafiny fizahantany ny fampiasam-bola ny fizahantany maritra no ny fantohan'ireo famelabelarana sy adevitra tanatin'ny ITM Androany. Any ivelany dia nandamoaka indray ny fikoanan-dohan'ireo parlementaira libanais misy 28 tamin'ny herinandro ity nitadiny marimaritra iraisana ifidianana izay ho filohan'ny Liban. Narabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDB amin'izao zomalina izao. Lalaina nalizara no anolotra ny vaovao iandry Robella ny amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejin'ny politika ary no anomboantsika ny vaovao. Nolaninn'ny solombafam-bahoaka Androany 16 teny amin'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalana tamin'ny 7/28 mitondra fanovana ny lalàna tamin'ny 7/17 izay novaina sy nampiny lalàna larana 20/25 tsipika 20 sy ny 20/25 tsipika 20 mikasika ny vondrom-bahoaka paritra Tsinjara-Paifana mifanaraka amin'ny fandrindrana ara-pifidianana sy ny fandaminana ny andraikitra sy ny asan'ireo sehatra ireo. Volavolan-dalana mametraka ny faritra vaovao 24 Ambatosoa ho fanomezana fahefana feno ny vahoaka eny fotiny eo amin'ny fanapa-kevitra sy ny fitantanana ary ho fametrahana ny Tsinjara-Paifana miabo. Ahitana na distrika misa roa ny faritra Ambatosoa dia maro antsetra sy mananara avaratra ary komunina misa 5 no anatiny izany faritra Ambatosoa izany ao amin'ny faritany Tomasina no misy azy. 5/17 sy ray ala kilometatra toradro ny velaran'io faritra vaovao io ary ahitana mponina misa 7/8 sy 4 sy enetsy maro antsetra no renivohitry ny faritra. Faritra efa ahitana fotodrafitrasa maro ary manan-karena eo amin'ny seha-pihariana ihany koa toy ny arena Kibonitany, ny volofanondrana ny eo amin'ny lafin'ny fiompianany Jono sy ny maro hafa moa ny faritra Ambatosoa. Ao anatin'izay resaka toekarena sy politika izay ihany moa ao anatin'ny no iampitantsika amin'ny resaka fifidianana. Mametraka fanambianana panaramaso amin'ireo biraom-pifidianana manerana nosy amin'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona ity ny sampana anaramaso amin'ny fifidianana ivon'ny demokrasia farimbonana na ny safidy. Finavinaina ehoatra ny 5.2 moa ny isan'ny biraom-pifidianana amin'ity taona ity. Efa vonona ny panaramaso misy 5.5 izay mahafehy ny andraikitra ankinina aminy ho an'ireo fikambanana firaisamonim-pirenena izay miara-miasa amin'ny safidy andrakotra biraom-pifidianana iray alina. Mbola mila panaramaso andrakotra biraom-pifidianana 5.5 noho izany safidy mba ahafahana manatratra ny tanjona. Manao antso avo an'ny olom-pirenena tsy ankanavaka ilatsaka sy andray andraikitra ny sitrapo asa tsy misy tambiny ho mpanaramaso ny fifidianana noho izany ity rafitra ity hameno ny efamperinasa amin'izao fotoana izao. Fanambiny ahafahana mijoro andray andraikitra ho an'ny fahamarinana mandritra ny fifidianana. Ramatora zany mahefa Desire Maristela mpitondra teniny safidy.
Ny tsara fantatsika raha vao mpanaramaso a ao anatin'ny safidy na izao ary na izao stela tsy afaka manao publication amin'ny zavatra hitako fa tsy maintsy ampiakarina ety anivon'ny safidy dia ny ekipa manontolo ato izany no manapaka an'izay vaovao azonay avoaka. Ireny izany anisan'ilay fampiofanana omena ny mpanaramaso. Raha mpanaramaso anatina fikambana izany tsy manana zo hoe vao mahita zavatra anankiray izy dia tonga dia anao publication, tsy izay ilay izy fa tsy maintsy miakatra aty amin'ny safidy dia arakaraka an'izay fahitanay anazy indray ny fomba famoana n'ilay vaovao. Ny ampitany vaovao aminay mazava loatra zany a compte personnel dia araka ny teneniko teo hoe raha nisy natadiantsika tamin'ny taona 28 dia manana izahay ata ivotoerana anankiray mikirakira amin'izay resaka informatika rehetrarehetra manao ny angy vaovao rehetrarehetra. Raha mahazo vaovao avy amin'ireo mpanaramaso izahay a arakaraka an'ilay vaovao koa no andraisanay le hoe raha sanatri ohatra korotana dia aminy efa miara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana izahay miandro ny fifidianana iny ao anatin'ilay tenenina hoe centre de veille dia tonga dia mampafantatra ny tompony andraikitra manandrifan'izay izahay. Raha sanatria ohatra ka fitaovana tsy ampy amin'ny resaka fifidianana dia mampafantatra ny seni indray koa izahay amin'iny satria ny seni koa anisan'ny miara-miasa aminao hoe biraom-pifidianana sahala amin'izao manana olana mahakasika ny fitaovana ara-pifidianana sahala amin'izao.
Amin'ny dimy ambin'ny folo jolay ho avy izao moa no daty andraisana farany ireo olom-pirenena mpilatsaka an-tsitrapo maniry anao izay fanaraha-maso ny fifidianana tsy misy tambiny hiara-hiasa amin'ny sampana anaraha-maso safidy izay. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia loha hevitra marobe no nodinina ny arahan'ny ady hevitra tanatin'ny salon iraisam-pirenena momba ny fizantanana ny ITM androany izay andro faharoa tetsy amin'ny CCI Ivato. Mikasika ny digitalisation no resahana androany hoe ny fizantana eo anivon'ny meta izany hoe ny Facebook, ny Instagram, WhatsApp sy ny sisa sy ny hoe koa ny marketing digital manohana ny fanaingana indray ny fizantany. Raha ny mikasika ny fampahafantarana ny zava-misy eo amin'ny tontolo fizantany indray dia no resahana androany amin'ny fivoarany antotanisa sy roviana ho an'ny Madagasikara ny fahitana zava-baovao isakafoanana tsara eto Madagasikara. Loahevitra dimy kosa no nodinina mikasika fizahantany maharitra isan'izany ny fizahantany iraisakina eny ambanivohitra, ny fifanekena RCE momba ny fizahantany, nisy ihany koa ireo fifanakalozakevitra mahakasika ny fampiasam-bola, ny fifampizarana manokana ho an'ny fikambanana ilvany na ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Efa porofo ny fiverena fizahantany araka ny tokony ho izy eto Madagasikara ny fahafahamanao izao hetsika goavana izao hoy ny taleny ONTM na ny ofisy nasionaly fizahantany eto Madagasikara Gasikara satria telo taona izay no tsy nisiny izany noho ny krizy ara-pahasalamana izay nisy eran-tany. Afaka mahafantatra ny zava-misy manerana nosy eo amin'ny tontolo fizahantany ny mpitsidika ny ITM hatramin'ny alahady avy izao. Fa ireo mpandraharaha ihany koa na malagasy na ireo avy any ivelany dia afaka manitatra ny ambaindainy sy atrasan'izy ireo mampafantatra ny tolotra ananany. Tombony lehibe ary mampiavaka ity andehan'ny fahasivity hoy ny taleny ONTM ny fahatongavandry zareo morisianina izay vahiny manoka ny ITM Andriamatojo na Ramampionina.
Tena mampiavaka an'itia maso izao tontolo izao eto amintsika noho ny hoe mampiavaka Madagasikara sy ireo nosy manodidina. Io fananantsika nosy Maorisy io a dia vao mahay mbola misintona ihany koa mankatia Madagasikara hoy ireo vahiny satria efa matanjaka ihany izy ireny. Mampiavaka an'itia araka rehefa resahana dia hoe ny neuvième édition éducteur tantsika ireny a eto izy ary efa misy ny efa lasa misy ny mbola andeha conférence misy tematika maro isan-karazany ary eto no anentanako ny mpanjara sy ny malagasy rehetra izay maniry mba hanatrika mba ho avy satria fotoana izao a entina handraisana ataontsika hoe ireo update na mise à jour ny situation izay ny anantsika. Ankoatran'izay tena mampiavaka an'izy ity dia ny hoe ny angezan'ny stand a ary malalaka no tena représente ao daholo ny sehatra rehetrarehetra. Io izany manamafy aloha hoe fizahantany dia sehatra mampifandray ny asa tana, ny sakafo, ny kolontsaina maro isan-karazany. Dia izay ngamba ny zavatra azo ambara hoe tongava satria fotoana dehibe ho an'ny fizahantany io ary andao hiaraka isika rehetra tsy akanavaka hanatratra ny tanjona 2028 amin'ny 1 million de touristes farafahakeliny.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia misy ny sira eny an-tsena ary tsy misy atahorana ny famatsiana izany. Nidina teny an-tsena nijery ny fivarotana sira nitalehan'ny fiarovana ny mpanjifa eo anivo ministera ny varotra sy ny fanjifana sy ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana ny resa be ny ely tamin'ny tambazotra tserasera fa tsy misy ny sira. Ny sira vaingany moa dia nisy tsy tapaka fa nisy foana izany fa ny sira vovony no somary ny ena ny fahatongavany teo aloha fa efa miverina amin'nyloana izany ankehitriny. Fanazavany nitalehan'ny fiarovana ny mpanjifa Laurentiara Zanadrakoto.
Rehefa nidina ifotony ny ekipa miaraka tamin'ireto mpiaro izao mpanjifa reto dia nahita fa misy ny sira amin'izao fotoana fa nisy fotoana kosa nisy izay fahatapahana izay a noho ny antony hoe nisy fahatapahana izany ny famatsiana ny sira avy any ifotony avy any amin'ireo faritra mpamokatra sira toy ny any Amorondava sy Toliara izay. Fantatsika angamba fa nisy ny siklona nandalo teto amin'ny firenena dia vokatra izay siklona izay a natonga an'le hoe miena ny famokarana sira tamin'ireny faritra ireny. Eo ihany koa ny faratsiny lalana izay nampiakatra ny frais de transport, miakatra be ny frais de transport ka natonga ny sira misy fiakarana ihany koa efa manomboka misy izany izay sira izay a eto amin'ny faritra Analamanga ka tsy tokony hiaia izany isika mpanjifa amin'izay sira izay. Eto kosa aloha dia mampitandrina ny avy eto amin'ny fitaliavana fiarovana amin'ny mpanjifa amin'ireo izay alay mpanahy anararoatra hoe anafina ny sira ka ampiakatra ny vidi sira izay. Dia mandray andraikitra ny eto ministera misahana ny vahatra raha misy izay trangan-javatra izay ho ampiarina ny sasy satria hitantsika izany hoe marefo ny mpanjifa ao anatin'izay.
Tsy ny sira vovondrehetra ihany koa nefa no vitsy teo aloha teo fa ny fonosana 200 grama ihany araka ny fanazavan'ny mpamongady teny Anosibe.
Si la fagnan misy foana isanandro sanandro sanandro fa autant que le transport mbola taraigny tsy mampizany le sira mahatarakelana sady tsy misy hoe ela fahatapahany fa juste hoe une journée any tsy misy le izy fa ny sira amin'ny sachet iny misy ripture tsy ny hoe sira amin'ny sachet rehetrarehetra fa juste le hoe le 200 gramme ireny any zay ripture zay fa 100 gramme misy 500 gramme misy nefa ny ara tsy misy aza le sira le selfin le amin'ny sachet a dia efa misy solution koa efa misy iny sisindalana rehetrarehetra ny zao a efa misy mivarotra sira vovony amin'ny kapoaka ireny a tsy misy an'izany hoe tsisy iôda na hoe tsisy flior zany fa misy daholo ireny satria le sira faingandreny a efa misy iôda tsy misy fliora daholo a
fa nanampifanazavana ny amin'ny tokony ny amin'ny antony na mpiakatra ny vidin'ny sira vovony ihany koa noho izay fahatarany fahatongavan'ny sira vovony izay moa ny mpaninjara teny anosibe
Misy sira manana foana zay a fa le vidiny miovaova mekely lasa raha 200 gramme lasa 100 gramme le izy raisina efatra arivo sy iray alina ihany tamin'izay dia amidiny roanjato ny singany satria mbola epicerie ray roa no mandeha dia atao roanjato ihany ny ray
Ijanona eo amin'ny lafiny sosialy ihany isika araka ny fiarahana malala moa dia hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany ny zaza malagasy amin'ny talata izao dia fanadina CP izany efa tomombana ny fanomanana izay fanadinam-panjakana CP izay ho an'ny sisiko an'Ambohidratrimo efa voatitra any amin'ny tompon'ny zandary ny lazahadina mahery ny 800 ny mpiadina miparitaka amin'ny foibem-panadinana 120 ato amin'ny faripiadidiam-pampianarana Ambohidratrimo mba hanampianareo mpianatra hiatrika fanadinana CP kanefa tsy manana fitaovana dia nanolotra fitaovana hahafahan'izy ireo manatanteraka tsakany sy andavan'ny fanadinana ny daspa izay sampandraharahamosahana sosialy sy ny politika eo anivon'ny fiadidinany repoblika mpianatra anjatony tao amin'ny EPP misy 20 ato amin'ny sisiko Ambohidratrimo no sitraka izany raha matora mora sata irenina avy eo amin'ny daspa
Rehefa tonga moa vanim-potoana CEP tahaka izao dia efa fomba mampanao anay ao amin'ny direction des affaires sociales ao amin'ny présidence de la république manao fizarana kit CEP tahaka izao tamin'ity ny faritra analamanga rehetra no nandraisana anjara nisy EPP maromaro izany no nizarana an'izay kit scolaire izay eo amin'ny 2000 mahery eo manerana ny district eto amin'ny faritra analamanga ny antony izany nanaovana ny etsika ity moa dia maro ireo ankizy eny ambanivohitra tsy ampy ny fitaovam-pianarana sahirana tsy ny EPP rehetra ny mahazo fa izay EPP tena hoe ahitana hoe sahirana izay izany aloha ilay critère dia izay ny tena antony hoe nizarana an'ilay izy mba ho fanampinana ireo ray aman-dreny mba afaka hiatrika tsara mpitoniana ny ankizy amin'ny fanadinana
nankasitraka ny fanohanan'ny fiadidinan'ny repoblika an'ireo mpianatra anala fanadina CP izay lehibe ny sisiko an'Ambohidratrimo ary nilazany tsara ho fantatra ny mikasika ny fanadinana andriamatora kotondrabe patrika
Ho an'ny sisiko Ambohidratrimo dia ny mpiadana misy miisa eo amin'ny 800 eo miparitaka ao anatin'ny fifanadinana 120 izy ireo efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka satria efa andro vitsivitsy efa andalana manaparitaka ny sujet any amin'ny tompon'ny zandarimaria nampatonga ny 20 izay fotoana anaovan'ireo kilonga madinika ireo amin'ny fanadinana CPE izany isaoranay manokana ny filoham-pirenena tsy nanaombanyzavatra reto kilonga madinika reto satria nojereny ny fahasairanandray aman-dreny nanome fitaovana ho fanamafanana ao amin'izany izy ireo ary faly tokoa ireo ray aman-dremin'ireo izay isa taony izahay dia tsy diso anjara fa mahazo kit CPE foana atao anatin'ny sisiko Ambohidratrimo ka isaoranay ny ao amin'ny tasiko izany isaoranay ihany koa ny filoham-pirenena satria avy amin'ny zavatra rehetra izao trano vaovao manara-penitra hitantsika izao dia fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena izay efa taterana ny velorano fahefatra ny filoham-pirenena dia isan'ny manamora satria sady ampiasaina izy ity izao amin'ny CPE ampiasaina ihany koa amin'ny BPC izay tsy nampiasaina teto izay hatr'izay fa noho ny fisian'izao fotodrafitra sy manara-penitra izao dia efa mianoko an'izany izahay amin'ity taony ity
ao anatin'izay pejiny fanabeazan'izay hatrany irotsaka antsehatrany anivon'ny sekoly sy ny fiarahamonina anabe ireo ray aman-dreny mba olombanina ireo mpanabe misy 30 izay vao nahazo fiofanana mikasika izany fiaramiasan'ny OEMEC OMC izay sampandrara eo anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena misana fanabeazana ny daolobe olom-pirenena vanina sy ny CDA amin'ilay fandarana asa PSAE izy io fokotany folo amin'ny boribory tany voalohany sy ny boribory tany fahaefatra ary sekoly efatra ao Antananarivo renivohitra no hiasany tetikasa Ramatora Andriamamonjy Anamano tompony andraikitry ny tetikasa PSAE CDA Andotampenaka
Tetikasa PSAE, c'est toi dans le développement EP Canada, de miaramiasa ministère en Fanabeazam-pirenena, tamin'ny alalan'ny OMC, ni fiaramiasa, de ni fanaovana ny école des parents, zany hoe sekoly fanabeazana ho ray aman-dreny, de ny amin'ireo sekoly hiasan'ny tetikasa, sy ihany koa eny amin'ny fokontanimpolo izay hiasan'ny tetikasa PSAE, de tamin'ity herinandro ity, nisy nifampiofanana andreo éducateurs parentaux na hoe mpanabe ho ray aman-dreny, de androany nataony fandohana ofisialy, andreo mpanabe ho ray aman-drenindreo sy ny fanombohana fomba ofisialy ihany koa ny fiaraha-miasan'ny CDA sy ny MEN. Tao anatin'ny fiofanana izay nitanterahan'zareo tamin'ity herinandro ity dia nisy lohahevitra maromaro ny resahana fa ny tena tanjona moa anatin'ilay hoe manabe ho ray aman-dreny dia natonga andreo ray aman-drenindreo olombanina sy siny koa ilay tokotelo mamasana andro anatin'ny fanabeazana izany hoe ny mpampianatra dia ny mpanabea sy ny ray aman-dreny. Mpanabe ho ray aman-dreny nofanindreo mety hatrehan'nivo ny foko tamin'ny mihitsy ireo ray aman-dreny eny anivo ny fokontany no anaovana an'ilay sekoly ny ray aman-dreny fa misy ihany koa miaraka amin'ireo sekoly izay iasan'ny tetikasa. Ny fokontany anakifolo izay iasan'ny tetikasa PSAE dia misy mpanabe ho ray aman-dreny roaroa avy isak'ireo fokontany ireo miampy an'ny sekoly lycée Tsirairabearivelo ny lycée Andohalo dia ny collège Jean 23 dia ny eo amin'ny CEG 67 hectares.
Isan'ny mpiofana izay notolorana maripakasitrahana androany Andriamatoa fanomezan-tsoa de Patrice izy no ilaza ny asa miandry azy ireo taorian'ny fiofanana.
Ireo ray aman-dreny no entanina voalohany satria ireo ray aman-drenindreo dia mpiara-miasa aminay mpampianatra ihany dia mpiara-miasa amin'ny fokontany ihany koa satria etsy eo anivo sekoly rery fa naeva fokontany na eny am-piangonana rehetrarehetraeny ary dia azo atao ny fanabeazana olon-dehibe satria ankehitriny dia ny fanjakana dia mamelanja ny fanabeazana olon-dehibe ny velarany fahefatra ny filoham-pirenena. Eo ihany koa voasoratra ao anatin'ny PSE na plan sectoriel pour l'éducation ny fanabeazana olom-pirenena vanina dia izay no anisan'ny zava-dehibe na fanaintsory dia eo fanabeazan'ireo olon-dehibe ireo zany mba halalany andraikiny tokoa ka ho lasa vanindreo zanandreo satria raha tsy vanindreo ankizy ireo na ireo ray aman-drenindreo dia mandringa foana fanabeazana dia tsandroso foana firenena. Ny tanjona miandra anay moa izany dia fananganana ny atao hoe école des parents dia ao no anabeazanan'ireo ray aman-drenindreo mba atafita la tanjona hoe fanentanana fampahafantarana ny ray aman-dreny no adidy sy andraikitra izay ho raisiny eo anivon'ny ankohonana. Rehefa mandray andraikitra izy eo ny ankohonana dia miampita ao amin'ny fiarahamonina izany. Rehefa miampita fiarahamonina koa dia tonga ny anivon'ny firenena ka ny tanjona dia fampandrosoana ny firenena.
Ao anatin'ny fanabeazana trano dia manoa fahalalana toy ny zanabahoaka rehetra ireo zanaky ny mikiana faritra atsimo andrefana najoro ao ankindranoke kommuna Befandefa distrika Morombe ny sekoly vaovao tamin'ny taona 8 sy 2 taorian'ny famotehana idahalo izany sekoly izany najoro tamin'ny 5 sy 2 ny tariny izany tatio ariany sekoly afahana miaron-kolontsaina mike ka ny sikimpontra niara-niasa tamin'ny fampijoroana izany Andriamatoa Jean-Claude Vincent mpiaro ny tontolo iainana saingilina manokana ny fiarovana ny ala sy ny kolontsaina mike nanampy azy tamin'ny fampidirana sekoly ny mpiara-miombina antoka toy ny Bazitoliara ny antoka ny sakafon'ny ankizy na dia tsisy nitafiditra amin'ny faritra etrandrahana izy fa izy ireo fa sy mainty aza ny ala honena ny mike natsangana indray ny sekoly faharoa vaovao nitondra ny anjara brikiny tamin'izany ny vondro ny orinasa aksiana sy ny ONG akeo sekoly ahitana toeram-pidiovana sy fivoahana sekoly iraketana ny vakoka mike ihany koa Andriamatoa Jean-Claude Vincent.
Fomba mike zany amin'ny sekoly io erovana le fomba mike zay zany le tena hoe ioan'ny sekoly io zay sady mianatra an'le fampianarana ano moa zany klasika zay ohatrany ankizy rehetrarehetra eran'ny Madagasikara eran-tany ao géographie matematika sy ny sisy fa ray any andro raiky ao anatin'ny herinandro ny zaza mianatra an'le fomba mike miaraka amin'ny tsy vahora mankanaty ala mianatra amin'ny fomba mike zay amin'izay voatazo ilay fomba mike satria tsy fantatra no mety eo amin'ny dimtona fultona tsatatra tsimakoty fomba miketi raha vola uitana amin'ny ao anatin'ny tanao le fikarakarainy zareo an'ny ala zany de olona ty avelany io an
nambarany bentananao tsy anisiera koto mavo dodi nandritra ny fitokanana sekoly famideran' ezaka nataon'ny mpiara-miombonantoka amin'ny fijoroany ireo sekoly ireo izy
eto zahay zay soloako teneto zahay avy any amin'ny distrika ny Toliara faharoa tena mamafy fa lainga tsara lahatra no afafiny le olo mpanohitra ny base de l'orinasa base de Toliara fa raha ny foko eto mika de tena miteny fa hoe niany amin'ny distrika ny Toliara de zay hitrandraha anazy tsy misy mikea mivelo nefa ny aty koa tsy hitrandrahany base Toliara amin'ny resaka fasy mahinty io fa manampy anay bebe kokoa koa rozy na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny lafiny fampianara ka tsy hitako ny fiantraikany amin'ny fiaignanay amin'ny mikea amin'ny distrika ny Morombe commune Befandefa fokotaniny kindranoky ny fitrandrahany fasy mahinty io.
Eo amin'ny lafiny kolontsaina dia ampifaly ny vahoaka amin'ny alalan'ny Star Torotanàha indray ny orinasa Star eny amin'ny kolizium ny 23 hatramin'ny 25 jona izao miara-dalana amin'ny fanamarian'ny orinasa Star ny 70 taonany ny fankalazana sy ny fankalazana fetim-pirenena ihany koa fa nindrony izany no andrain'ny Star Toro mandritra ny 3 andro Antananarivo tanjona ny azahoan-drehetra fa fampo sy fifaliana amin'izao asaramanitra izao hoy ny talen'ny fifandraisany eo anivon'ny Star Ramatoa Seno Randria mbola manana.
Misy zavatra maro izay karakarain'ny ekipa zany a izay fanatanteraka an'izay Startour izay eto Antananarivo a izandretrarehetra zany dia atao mba hamezana fahafaho hatrany a ny fianakaviana na kenina lehibe zany dia azo ny anjarany avokoa mandritra andro 3 andro ireo a ny fikarakarana ny Startour ohatra ny efa mahazatra moa dia arahana foana matianina olona matianina no miarana samynay ho anivon'ny Star mba hahafahana manatanteraka n'io fotoana io a ho totosa soma tsara ary ao anatin'ny fanajana hatrany a ireo no amin'ny sécurité rehetra fa ny tsirairaizany a anao célébration anatin'ny sécurité tanteraka raha rehefa mahazatra moa zany a nanomboka nisin'ilay programme kopaketra eto anivon'ny Star dia entina ihany koa izy ireo a rehefa misy mihetsika tahakizao zany hoe ny kolizeum zany mandritra andro 3 andro ireo a dia misy vakikopakelatra maro izay ho apetraka eny toerana ary fanentanana izay entinay zany a anazavana ny olona hoe ahoana fampiasana an'ilay baka indrindra moa zany a anentanana ny tsirairay anatitra ny tavoangy tsy ampiasaina intsony a eo anivon'ireo baka kolekta ireo. Misy isan'andro ny fanadiovana ny toerana ary zany sy soin zany rehefa fanadiovana lehibe mba hahafahana mamerina ny toerana ohatra ny nangalanana azy ihany.
Mpanakanto sy tarika kalaza misa fito moa no ifandimby anafanany sehatra mandritra ireo telo andro ireo fa eo koa ny fanentanana isy ny trano heva ilalaovana sy azahoana loka isan-karazany mazava ho azy moa ny varotra sy ny varotra nyvokatry ny orinasa Star izay fanao isaky ny Star Tour eo koa ny karaoke sy ny fanentanana DJ araka ny fanazavana fa afaka misitraka nytolotra fa afahana mandray vola avy any ivelany manomboka amin'ny tamin'ny valojona teo ireo mpanjifany amin'ny vola miisa folo tapitrisa eto Madagasikara efa azo atao manko ny mandefa vola avy any ivelany toy ny any Eropa, Kanada, Etazonia ary Emira Arabo Mitambatra ho aty Madagasikara noho ny fiaramiasa ny tapitapisiany tsy ny amin'ny vola amin'ny alalan'ny fampidirana ny application tapitapisiandy no hafahana mandefa ny vola ary tonga dia tafiditra avy hatrany ao amin'ny compte amin'ny volanao ny vola nalefandreo avy anakaikina namana ny ivelany tsotra sy aingana ary azo antoka ny fandefasana ny vola amin'ny vola 10 € farafahakely no azo alefa ary tsy misy sarany ny fandefasana izany avy any ivelany mankaty Madagasikara mivadika vola malagasy ary arivetrany moa rehefa tonga ao amin'ny kwanty amin'ny vola eto Madagasikara azo alaina amin'ny fotoana rehetra eny amin'ny fobe pop amin'ny vola sy ny telemashop ary ny dab ny société générale Madagasikara ary any amin'ny cash point rehetra manerana nosy ihany koa ny vola avy any ivelany natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny coup d'état Carl Toana nosy moa maleriva ny fiaramiasa ny amin'ny vola sy ny tapitapisenta. De izay ihany koa no namarana ny fampalalam-baovao tamin'ny tia lay ty ankasitrahana ny fanarahanao izany veloma tompoko.